สวัสดีครับ Voice of America ภาพสาวไทยกรุงวอชิงตันนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลนำเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียและยูเครนสูญเสียหนักในสมรภูมิรบพร้อมปัดตกการเจรจาสันติภาพบลิงเคนเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์จีนระหว่างเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการคลื่นความร้อนฆ่าเกือบ100ชีวิตในอินเดียไปแล้วอีลอนมัสก์แย้มแผนเผยตัวแอป Twitter วิดีโอสำหรับสมาร์ททีวีในเร็วๆนี้และเสริมข่าววันนี้ครับหลายชาติในอาเซียนเมินร่วมประชุมเมียนมาที่ไทยท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์และปิดท้ายวันนี้แว่น AR เปลี่ยน Talk เป็น Text ช่วยผู้มีปัญหาการได้ยินบกพร่องติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นน่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณสมพศข่าวแรกในวันนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์เกี่ยวกับการรบระหว่างยูเครนกับรัสเซียเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ครับรายงานข่าวกรองฉบับล่าสุดนะครับจากอังกฤษที่ออกมาในวันอาทิตย์บอกว่าทั้งรัสเซียและยูเครนยังคงเดินหน้าต่อสู้กันอย่างหนักต่อไปนะครับขณะที่ประสบภาวะการสูญเสียสภาพกำลังอย่างหนักไปพร้อมๆกันนะครับการประเมินสถานการณ์ล่าสุดของกระทรวงกลาโหมอังกฤษที่ว่านักรบยูเครนกำลังพยายามขับไล่กองกำลังรัสเซียออกจากพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยรัสเซียนั้นน่าจะประสบปัญหาในการรบหนักที่สุดนับตั้งแต่ถูกโจมตีกลับหนักในสมรภูมิบักหมุดเมื่อเดือนมีนาคมนะครับรายงานของอังกฤษบอกว่าพื้นที่ที่สถานการณ์การรบอยู่ในขั้นดูเดือดที่สุดในเวลานี้อยู่ที่เขตปกครองสปอริเชียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนนะครับรวมทั้งรอบๆ บักหมุดและทางฝั่งตะวันตกของเขตปกครองดอนเนสด้วยพร้อมเปิดเผยว่ากองกำลังยูเครนรุกคืบไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่กองกำลังรัสเซียก็เพียงแต่เน้นปฏิบัติการตั้งรับที่มีประสิทธิภาพพอสมควรอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของยูเครนนะครับขณะเดียวกันกองทัพยูเครนเปิดเผยรายงานอัปเดตการรบในช่วงเช้าวันอาทิตย์ว่าในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้านั้นรัสเซียดำเนินการโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนทั้งหมด43ครั้งยิงขีปนาวุธ4ลูกรวมทั้งยิงจรวดหลายลำกล้องเข้าใส่ถึง51ครั้งด้วยกันยูริอินาดโคสกกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ากองกำลังยูเครนทำการโจมตีคลังกระสุนของรัสเซียในหมู่บ้านพาติซานีในเขตปกครองเคอร์ซอนทางใต้ของประเทศซึ่งอยู่ติดกับชายแดนของเขตปกครองสปอริเชกด้วยนะครับ
ครับ
ขณะเดียวกันนะครับเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการของการนาโต้เตือนว่าความพยายามดำเนินการเจรจาสันติระหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมเพื่อให้กระบวนการนี้เดินหน้าอย่างยั่งยืนนะครับพร้อมบอกว่าสันนิภาพไม่อ่านหมายความถึงการระงับความขัดแย้งและการยอมรับข้อตกลงที่เขียนโดยรัสเซียนะครับความเห็นของเลขาธิการนาโต้มีออกมาหลังจากประธานาธิบดีซิริลรามาโพซาแห่งแอฟริกาใต้กล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟเมื่อวันศุกร์ว่าสันนิภาพนั้นต้องได้มาจากหนทางการทูตโดยเร็วที่สุดนะครับผู้นำและตัวแทนจาก7ประเทศแอฟริการ่วมคณะผู้แทนการเจรจาสันติภาพและก็เดินทางเยือนทั้งยูเครนและรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณนพรัตน
์
เพื่อผลักดันให้มีการเจรจายุติสงครามที่กินเวลา15เดือนแล้วแต่ก็ต้องกลับบ้านมือเปล่านะครับเพราะทั้งประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้และประธานาธิบดีปูตินนั้นต่างปฏิเสธข้อเสนอของแผนที่ว่านี้นะครับรายงานข่าวบอกว่าปูตินปฏิเสธแผนที่ระบุว่ารัสเซียต้องยอมรับเขตแดนของยูเครนที่ทั่วโลกยอมรับอยู่พร้อมกล่าวว่ายูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกนั้นคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุความขัดแย้งครั้งนี้นะครับคุณนพรัตน
์ครับมาดูเรื่องของการประเมินความเสียหายของเขื่อนคาคอฟกากันบ้างครับ โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นมาเป็น16คนแล้วนะครับอ้างอิงจากรายงานของกระทรวงมหาดไทยยูเครนที่ออกมาในช่วงค่ำวันเสาร์ขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่ามีประชาชน29คนจมน้ำเสียชีวิตในพื้นที่ยูเครนที่ฝ่ายตนยึดครองไว้ครับยูริอิกนาตโคโสกกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยในวันที่ด้วยครับว่ากองกำลังยูเครนทำการโจมตีคลังกระสุนของรัสเซียในหมู่บ้านพาติซานีในเขตปกครองเคอร์ซอนทางใต้ของประเทศซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเขตปกครองซาปาริเชียไปแล้วนะครับในส่วนของ ประชาชนที่สูญเสียชีวิตไปนะครับก็นอกจากนั้นก็มีการสูญเสียบ้านเรือนแล้วก็เรื่องสวนไร่นาของตนเพราะเหตุน้ำท่วมไปหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสาเหตุที่เป็นไปได้สูงสุดของแต่การแตกของเขื่อนคือการวางระเบิดไว้ที่เส้นทางเดินหรือเฉลียงของโครงสร้างเขื่อนซึ่งทอดยาวผ่านใจกลางของโครงสร้างที่ทำด้วยคอนกรีตการประเมินของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับอ้างอิงความเห็นจากวิศวกรชาวอเมริกัน2รายผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิด1รายและวิศวกรชาวยูเครน1รายที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เขื่อนมานานหลายปีนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่ยูเครนต้องการเป็นสมาชิกนาโต้ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวเมื่อวันเสาร์ครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของสหรัฐจะไม่ทำทุกอย่างให้ดูง่ายเพื่อให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้นะครับคุณสมพศหลังจากสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐเพิ่งบอกว่ายินดีที่ยอมยกเว้นเงื่อนไขที่บังคับให้ยูเครนต้องปฏิรูปทหารและประชาธิปไตยเช่นเดียวกับที่สมาชิกทุกประเทศเคยทำมาก่อนที่จะรับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับไปดูกันที่เรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐและจีนกันบ้างครับประเด็นที่ถูกจับตา มาก่อนหน้านี้คือเรื่องการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งก็เดินทางถึงกรุงปักกิ่งไปแล้วและได้เข้าร่วมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนฉินกังในการประชุมที่บอกว่าเปิดเผยและตรงไปตรงมานะครับตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐขณะที่กรุงวอชิงตันและกรุงปักกิ่งก็พยายามที่จะสานสัมพันธ์ปรับความเข้าใจหลังจากมีเหตุที่ทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าหลังจากการประชุมระหว่าง2รัฐมนตรีเป็นเวลาถึง7ชั่วโมงครึ่งนะครับคุณทรงพจน์ก็ทางรัฐมนตรีต่างประเทศจีนตกลงยอมรับคำเชิญของรัฐมนตรีสหรัฐให้มาเยือนกรุงวอชิงตันแล้วทั้งสองยังตกลงให้มีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างสหรัฐและจีนด้วยนอกจากนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายยังยืนยันที่จะเปิดทางให้มีการเดินหน้าทำงานร่วมกันในหลายประเด็นในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการณ์ด้วยว่ารัฐมนตรีบลิงเคนยืนยันชัดเจนว่าสหรัฐจะยืนหยัดเพื่อปกป้องผลประโยชน์และค่านิยมชาวอเมริกันและทำงานร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์แห่งโลกเสรีเปิดกว้างและยึดมั่นในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมที่อ้างอิงกับกฎสากล นะครับพร้อมกล่าวว่ารัฐมนตรีทั้งสองยังหารือหนทางที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีโอกาสแลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆอย่างง่ายดายขึ้นด้วยนะครับ รัฐมนตรีบลิงเคนนี่ถือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนแรกตั้งแต่ปี2018ที่เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งนะครับซึ่งแผนการเดินทางนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนมาจากเดือนกุมภาพันธ์หลังเกิดเหตุบอลลูนของจีนที่ต้องสงสัยว่าเป็นบอลลูนสอดแนมบินผ่านน่านฟ้าของสหรัฐไปนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหัวชุนยิงทวีตข้อความที่ระบุนะครับว่าตนหวังว่าการประชุมนี้จะสามารถช่วยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐกลับมาอยู่ในจุดที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตกลงกันไว้ที่บาหลีซึ่งสองผู้นำในครั้งนั้นตกลงที่จะเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างสองประเทศเอาไว้เสมอนะครับเจ้าที่สหรัฐเปิดเผยด้วยว่าวาระการประชุมของรัฐมนตรีบลิงเคนและรัฐมนตรีฉินในวันที่ตะวันจันทร์นั้นประกอบด้วยหลากประเด็นเช่นความมั่นคงในภูมิภาคการต่อสู้ปราบปรามยาเสพติดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความมั่นคงทางเศรษฐกิจมหาภาพของโลกชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังโดยไม่ชอบในจีนและการแลกเปลี่ยนกันระหว่างชาวอเมริกันและชาวจีนด้วยนะครับจากเรื่องนี้ขยับไปใกล้บ้านเราได้แล้วนะคุณสมพศว่าวันจันทร์นี้รัฐบาลสากลของไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหารือผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาแต่ว่าหลายประเทศเลี่ยงจะมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือครับคุณสมพศ
ครับผมก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันนะฮะเป็นหลายประเด็นด้วยกันนะฮะผมจะค่อยๆ เล่าไปเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมานะฮะผู้นำทหารเมียนมาเนี่ยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมการประชุมทั้งในระดับสุดยอดระดับรัฐมนตรีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะครับเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเจรจากับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลพลเรือนของนางอองซานซูจีนะฮะแต่รัฐบาลไทยได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาตานซเวมาร่วมการเจรจากับประเทศสมาชิกอื่นๆของอาเซียนในวันจันทร์นี้นะครับที่พัทยานะครับอ้างอิงจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวต่อรอยเตอร์สนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยค่อนข้างจะปิดปากเงียบนะครับว่าจะมีผู้แทนประเทศใดที่เดินทางมาเข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้บ้างซึ่ง อย่างที่บอกไปจัดขึ้น2วันนะครับวันที่เริ่มวันที่19มิถุนายนคือวันจันทร์รายงานของรอยเตอร์สเผยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะครับดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยส่งเทียบเชิญก่อนที่จะมีการประชุมครั้งนี้เพียง4วันเท่านั้นเองเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับก็เข้าไปคุณนพรัตน์เนี่ยนะฮะก็เข้าไปแล้วก็ไปตรวจสอบก็ระบุนะฮะว่าการประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนระดับสูงของลาวกัมพูชาเมียนมาอินเดียจีนบรูไนเวียดนามเข้าร่วมนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นะครับ
ร
ัฐมนตรีดอนก็กล่าวกับสื่อของไทยบอกว่าการหารืออย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ไม่ได้มาแทนความพยายามแก้ปัญหาในเมียนมาที่มีอาเซียนรับบทนำแต่อย่างใดนะครับและบรรดาประเทศสมาชิกก็มีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้นะครับรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมติชนบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากขณะนี้มีการต่อสู้และการสู้รบภายในประเทศเมียนมามากขึ้นนะครับส่วนใหญ่เป็นของชนกลุ่มน้อยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่มีประเด็นเรื่องการเมืองเท่านั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดนตั้งแต่การค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยและเมียนมาเองก็ยังมีโรดแมพเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นต่างๆที่ควรจะมีการหารือกันในมุมของรัฐมนตรีดอนนะครับแต่นักวิจารณ์บางคนบอกว่าการหารือครั้งนี้อาจจะสร้างความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การยอมรับรัฐบาลทหารเมียนมาและไม่สมควรจัดขึ้นเนื่องจากไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของอาเซียนเพื่อสร้างสันติภาพในเมียนมาซึ่งเรารู้จักกันในชื่อฉันทามติ5ข้อนั่นเองนะครับ หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมไทยถึงจะต้องมาจัดการประชุมที่ว่านี่ในตอนนี้นะ
ครับ
เพราะอีกไม่นานไทยก็จะมีรัฐบาลชุดใหม่อยู่แล้วนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเป็นเดือนสิงหาคมนี
้
รอยเตอร์สยังรายงานด้วยนะครับบอกว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้นะครับมาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการประชุมที่ไทยจัดขึ้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์วิเวียนบาลากิชนันนะครับกล่าวเมื่อวันศุกร์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาอันควรที่จะให้รัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมประชุมทั้งในระดับสูงคือระดับผู้นำประเทศแล้วก็ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ
ครับ
ขณะที่เวียดนามบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามไม่เข้าร่วมในการประชุมที่ไทยนะครับส่วนฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีท่าทีชัดเจนแต่ว่าเราทราบกันดีว่าฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีจุดยืนต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมามาโดยตลอดนะครับทางด้านนันทิวัฒน์นะครับสามารถอดีตเลขารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวในวันอาทิตย์ว่าเมียนมาไม่สมควรถูกโดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิงหรือถูกตัดออกจากสมาคมอาเซียน
ครับ
อย่างไรก็ตามรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจีมีแถลงการประณามการเจรจาที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยชี้ว่าการเชิญรัฐบาลทหารที่ไม่มีความชอบธรรมไปหารือในครั้งนี้มิได้ช่วยแก้ไขวิกฤตการเมืองในเมียนมาแต่อย่างใดนะครับ
ครับ
ส่วนองค์กรที่ประกอบด้วยกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง81กลุ่มในเมียนมานะครับคุณนพรัตน์เผยจดหมายเปิดผนึกที่ประณามการเจรจาลับครั้งนี้โดยบอกว่าแตกต่างอย่างชัดเจนต่อนโยบายของอาเซียนที่กีดกันผู้แทนรัฐบาลทหารเมียนมาจากการประชุมระดับสูงต่างๆพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกการประชุมที่ประเทศไทยทันทีครับ
ครับก็จะรอจับตาดูนะครับว่าการประชุมที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือไม่นะครับแล้วเมื่อมีวิธีการในเรื่องนี้จะนำมาเสนอให้กับทุกท่านติดตาม VOA ภาษาไทยนะครับให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยสดจากกรุงวอชิงตันครับ VOAครับไปดูกันที่อินเดียบ้างครับคุณทรงพจน์มีข่าวเศร้าของกรณีผู้เสียชีวิตถึง96คนอย่างน้อยใน2รัฐของอินเดียที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศนะครับช่วงผ่านมาเนื่องจากภาวะคลื่นความร้อนสูงที่เข้าปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อินเดียในวันอาทิตย์นะครับการเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนนี้เกิดขึ้นที่รัฐอุตตรประเทศทางเหนือของอินเดียและรัฐพิหารทางตอนออกของประเทศเช่นกันหลังจากทางการท้องถิ่นออกมาเตือนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปให้แล้วก็ผู้ที่มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้เก็บตัวอยู่ในบ้านในช่วงกลางวันนะครับรายงานข่าวระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดในรัฐอุตตรประเทศ มาจากพื้นที่ชื่อว่าเขตบาเลียซึ่งห่างจากเมืองลักนาวเมืองหลวงของรัฐราว300กิโลเมตรโดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วซึ่งก็คาดว่ารุนแรงขึ้นเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับนายแพทย์เอสเคยาดาฟในเขตบาเลียเปิดเผยว่าในช่วง3วันก่อนหน้าก็มีผู้ป่วยราว300คนเข้ามารับการรักษาตัวจากอาการป่วยต่างๆที่รุนแรงขึ้นเพราะคลื่นความร้อนนี่เองครับทางรัฐอุตรประเทศบอกว่าเจ้าที่ได้ยกเลิกใบลาพักร้อนของบุคลากรทางการแพทย์ในเขตที่เกิดเหตุแล้วก็จัดเตียงเสริมให้กับห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลเข้ามาของผู้ป่วยด้วยนะครับในส่วนทางเขตบาเลียแล้วก็พื้นที่ทางตะวันตกของอุตรประเทศก็ที่บอกว่าถูกกระหน่ำด้วยคลื่นความร้อนอยู่ในวันอาทิตย์มีการวัดอุณหภูมิได้ถึง43องศาเซลเซียส
ครับผม
สมคตเขาบอกว่าสูงค่าเฉลี่ยปกติถึง5องศาขณะที่ระดับความชื้นที่ 25% ก็ทำใหความร้อนมันดูรุนแรงกว่าเดิมทางกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียบอกว่าอุณหภูมิทั่วรัฐอุตรประเทศกำลังอยู่ในระดับที่สูงเกินปกติอยู่แล้วก็สถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นอย่างน้อยในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็มีการออกคำเตือนระวังภัยคลื่นความร้อนที่คิดว่าจะอยู่ไปจนถึงอย่างน้อยวันที่19มิถุนายนนะครับส่วนรัฐพิหารนะฮะมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อน42รายในช่วง2วันที่ผ่านมาโดยเป็นการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่กำลังมีประชาชนเข้าไปรับการรักษาตัวอย่างมากมายที่เมืองปัตนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหารในวันเสาร์มีการบันทึกอุณหภูมิสูงสุดได้ที่ 44.7 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งทางอินเดียคงคล้ายประเทศไทยนะฮะเดือนที่ร้อนสุดคือเมษาพฤษภามิถุนาเป็นช่วงฤดูร้อนก่อนที่จะมีฤดูมรสุมตามมาที่อุณหภูมิก็หวังว่าจะลดลงไปแต่เขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายทศวรรษเนี่ยอุณหภูมิในอินเดียสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วงเกิดคลื่นความร้อนปัญหาเลยรุนแรงกว่าปกตินะครับ
ครับผมไปกันต่อเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ Twitter กันบ้าง
ครับ
ครับคุณนพรัตน์ Twitter มีแผนจะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่นะครับสำหรับสมาร์ททีวีเร็วๆนี้นะครับตามการเปิดเผยของอีลอนมัสเองที่ระบุในทวีตเรื่องนี้บอกว่าแผนงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนธุรกิจของบริษัทที่จะมุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากรอยเตอร์สโดยการประกาศแผนงานเปิดตัวแอปใหม่นี้มีขึ้นในวันเสาร์หลังจากมีผู้ใช้งาน Twitter รายหนึ่งทวีตบอกว่าสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้ควรจะมีแอปสำหรับวิดีโอได้แล้วแล้วมัสก์ก็ทวีตต่อไปบอกว่ากำลังจะมา
ครับ
นะลินดายักคาริโนนะครับ CEO ของ Twitter และมัสก์ร่วมกันจัดงานนำเสนอแผนงานธุรกิจให้กับนักลงทุนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เปิดเผยแผนที่จะมุ่งเน้นการรองรับวิดีโอผู้สร้างเนื้อหาและหุ้นส่วนเชิงพาณิชย์เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทให้เป็นมากกว่าการขายโฆษณาดิจิตอลนะครับในการนำเสนอแผนงานดังกล่าวมีการระบุว่าคลิปวิดีโอแนวตั้งนั้นเป็นประเภทของเนื้อหาที่มีสัดส่วนของการใช้งานใน Twitter มากกว่า 10% นะครับทางด้านทักเกอร์คาร์ลสันอดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการสถานี Fox News นะครับเปิดตัวรายการใหม่ของตนเองในเดือนนี้ทางแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Tucker on Twitter และ Twitter มองไว้ว่าแพลตฟอร์มเช่นนี้น่าจะขายโฆษณาและหาสปอนเซอร์ให้กับวิดีโอที่คาร์ลสันจะผลิตออกมาเช่นเดียวกับเนื้อหาของผู้ผลิตรายอื่นได้ครับคุณนพรัตน
์ครับอันนั้นก็เป็นสำหรับการกับเกาะกระแส
ครับ
ชมวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องจับตาดูว่าจะเปิดจริงเมื่อไหร่นะครับอีกข่าวนึงมาจากแวดวงเทคโนโลยีเช่นกันเป็นเรื่องของบริษัท Intel ของสหรัฐครับโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยในวันอาทิตย์ครับว่าบริษัทแห่งนี้จะลงทุนเป็นเงินถึง 25,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศดังกล่าวจะเป็นการลงทุนโดยธุรกิจต่างชาติที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่ประเทศนี้เคยบันทึกได้นะครับตามรายงานของรอยเตอร์กระทรวงการคลังอิสราเอลเปิดเผยว่าโรงงานใหม่นี้จะเปิดขึ้นที่เมืองชื่อคิริยัตกัตในปีคศ2027ครับและจะดำเนินธุรกิจไปจนถึงปี2035เป็นอย่างน้อยรวมทั้งจะมีการว่าจ้างงานหลายพันตำแหน่งด้วยและ Intel จะจ่ายภาษีในอัตรา 7.5% ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันที่ 5% Intel ระบุในเว็บไซต์ของตนครับว่าตลอดการทำธุรกิจถึง5ทศวรรษอิสราเอลบริษัทได้เติบโตขึ้นมาเป็นธุรกิจเอกชนที่มีการว่าจ้างงานสูงสุดเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศรวมทั้งยังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสารสนเทศด้วยนะครับในปี2017 Intel เข้าซื้อกิจการบริษัท Mobileye Global Inc. ของอิสราเอลที่พัฒนาและจำหน่ายระบบช่วยขับเคลื่อนรถยนต์ล้ำสมัยด้วยข้อเสนอมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ก่อนจะนำหุ้นของบริษัทนี้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปีที่แล้ว การประกาศข่าวนี้ของนายกเนทันยาฮูเกิดขึ้นนะครับระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แล้วก็เรียกข่าวนี้ว่าเป็นความสำเร็จครั้งมหึมาสำหรับเศรษฐกิจของอิสราเอลด้วยเม็ดเงิน 90,000 ล้านเชเกลซึ่งเป็นสกุลเงินอิสราเอลนะครับหรืออย่างที่บอก 25,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ที่สุดโดยบริษัทต่างชาติที่เข้ามาในอิสราเอลขณะเดียวกันครับ Intel ออกแถลงการณ์ระบุว่าธุรกิจของตนอิสราเอลมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในระดับโลกของบริษัทและบอกว่าความตั้งใจของเราจะขยายความสามารถในการผลิตในอิสราเอลเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านการผลิตในอนาคตและก็ขอขอบคุณความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลอิสราเอลด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวจากแวดวงเทคโนโลยีที่นำมาฝากกันนะครับ ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดหรือฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรอรับอัปเดตผ่านทาง Facebook Twitter Instagram YouTube และฟังย้อนหลังเหมือนกันที่ Spotify viathai ครับมาดูรายงานข่าวเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีล้ำสมัยบ้างนะครับที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้เห็นตลอดเวลาล่าสุดมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาการได้ยินบกพร่องให้ใช้ชีวิตในสังคมได้สะดวกมากขึ้นและคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับ
ครับในเวลานี้กำลังมีการนำเทคโนโลยีเสริมจริง Augmented Reality หรือว่า AR มาใช้เพื่อเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นตัวอักษรโดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยินสามารถเข้าใจบทสนทนาที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ในทันทีจอร์จคิงส์ลีย์คือหนึ่งในผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินบกพร่องหลังสูญเสียการได้ยินตั้งแต่เด็กและเมื่อพูดก็จะพูดได้ไม่เต็มประโยคโดยปัจจุบันจอร์จอาศัยอยู่กับครอบครัวของไมเคิลผู้ที่เป็นฝาแฝดและมีโอกาสได้ใช้งานแว่นตาจากบริษัท X-Light Glass ซึ่งเป็นแว่นที่ประสานเทคโนโลยี ARทำหน้าที่เปลี่ยนคำพูดของคนรอบข้างให้กลายเป็นตัวอักษรคลายคำอธิบายภาพและสิ่งนี้ช่วยให้จอร์จได้ใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นการได้ลองสวมแว่นตานี้เป็นครั้งแรกสำหรับจอร์จถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากและทุกคำที่เขาพูดปรากฏเป็นตัวอักษรบรรยายภาพราวกับปาฏิหาริย์ไม่เพียงแต่แสดงผลคำพูดบนแว่นตาเท่านั้นแต่ซอฟต์แวร์ยังแปลคำพูดที่ได้ยินผ่านแว่น X-Light Glass แล้วส่งบทสนทนาที่เป็นตัวอักษรผ่านไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยซึ่งจอร์จได้ใช้งานลักษณะนี้เมื่ออยู่ในที่ประชุมไมเคิลเล่านะครับว่ามันสร้างโอกาสความเท่าเทียมอย่างในที่ประชุมที่มีคนประมาณ 50-60 คนจอร์จจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและคนทั้งหมดก็ไม่สามารถมาอธิบายให้เขาเข้าใจได้แต่เมื่อสวมแว่น AR ที่แปลบทสนทนาเป็นตัวอักษรไม่ว่าจะอ่านผ่านหน้าจอบนแว่นหรือว่าบนมือถือจอร์จก็สามารถทำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะทำได้พอลมิลลี่ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท X-Light Glass กล่าวว่าตนเองนั้นเติบโตมาพร้อมกับการเห็นคุณพ่อของเขาช่วยคนพิการหางานทำมิลลี่เผยนะครับว่าตัวของเขาเชื่อมาโดยตลอดว่ามันต้องมีหนทางที่จะสามารถนำคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมาช่วยผู้พิการไม่ว่าจะมีความบกพร่องมากน้อยเพียงใดความแตกต่างนั้นสามารถชดเชยได้ด้วยเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวสร้างความเท่าเทียมที่ยิ่งใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท X-Light Glass นี้ยังชี้ว่าแว่นตา AR ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเท่านั้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถแปลได้หลากหลายภาษาในแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยนอกจากกรณีของผู้ที่มีปัญหาการได้ยินแล้วอุปกรณ์นี้ยังใช้งานได้ดีในสถานการณ์ที่การได้ยินหรือฟังเป็นเรื่องยากเช่นในร้านอาหารที่มีเสียงอื้องขณะที่แว่นตานี้อาจนำไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านความบันเทิงได้อีกด้วยอย่างเช่นในโรงภาพยนตร์หรือว่าการชมโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งการชมคลิปผ่าน YouTube เพราะแว่นนี้สามารถช่วยผลิตคำบรรยายให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีเช่นกันผมคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและส่งท้ายวันนี้ไปดูรายงานข่าวบันเทิงกันบ้าง
ครับก็มีอันดับภาพยนตร์มาเสนอนะครับคุณนพรัตน์หนังที่เพิ่งเปิดตัวใหม่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายDC นะครับกับ Warner Brothers นะครับเรื่อง The Flash นะฮะใครที่เป็นติดตามซูเปอร์ฮีโร่ก็อาจจะจำหน้ากันได้นะครับ The Flash นี่เคยเป็นซีรีส์ด้วย
ครับ
เปิดตัวปรากฏว่าไม่แรงไม่เร็วเหมือนชื่อนะฮะก็ทำกวาดรายได้ไปประมาณ55ล้านดอลลาร์ในตลาดอเมริกาเหนือนะครับที่บอกว่าไม่แรงเหมือนคาดก็เพราะว่าปกติแล้วหนังซูเปอร์ฮีโร่ในลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกเกิน100ล้านดอลลาร์ขึ้นไป
ครับ
Flash เนี่ยทำได้แค่55ล้านดอลลาร์ครึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับหนังอื่นๆที่เปิดตัวในช่วงนี้ก็ถือว่าทำ สูงกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้มาตรฐานของหนังซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์บอกนะครับคาดการไว้บอกว่าแฟลชเนี่ยน่าจะทำได้$70 ล้านในสัปดาห์เปิดตัวคือสัปดาห์เปิดตัวเนี่ยมีวันหยุดวันจันทร์เพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่งคือจูนทีนนะฮะก็อาจจะมีวันพรุ่งนี
้
เนี่ยที่อาจจะทำเงินได้เพิ่มนะครับแต่เขาก็คาดว่าไม่ถึงที่คาดไว้แล้วอาจจะได้$64 ล้านนะครับ สำหรับรายได้ทั่วโลกนะครับ The Flash ก็เก็บไปตอนนี้$139 ล้านนะครับเสียงวิจารณ์ค่อนข้างไปในแง่บวกนะฮะแต่ว่าบวกแบบปริ่มๆนะฮะที่2เป็นหนังเข้าใหม่เช่นกันนะครับ Elemental นะครับ Animal Animation ล่าสุดจากค่าย Pixar นะครับใครที่ชื่นชอบ Pixar ก็คงจะชื่นชอบ Animation จากค่ายนี้นะครับทำเงินไป $29.5 ล้านซึ่งถือว่าต่ำนะฮะเป็นสถิติการเปิดตัวหนังพิกซาร์ที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการนะครับอันนี้ก็ถือว่าสร้างความแปลกใจให้กับใครหลายๆคนด้วยแม้ว่าเสียงวิจารณ์หนังเรื่อง Elemental เนี่ยค่อนข้างจะดีจากนักวิจารณ์นะฮะอันดับ3และ4เป็นหนังแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง2เรื่องนะครับคือ Spider-Man Across the Spider-Verse เก็บไปอีก$27.8 ล้านนะครับแล้วก็ Transformers Rise of the Beastอันนี้เนี่ยร่วงมาจากอันดับ1สัปดาห์ที่แล้วเลยมาอยู่ที่อันดับ4นะครับรายได้เพิ่มอีก$20 ล้านตกลงไป 67% จากสัปดาห์แรกนะครับปิดท้ายอันดับ5หนังเงือกน้อยนะฮะ Little Mermaid ก็คว้าไปอีก$11.6 ล้านนั่นก็เป็น5อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์นี้นะครับสุดสัปดาห์หน้าน่าจับตามองมากหนังของเจเนฟเฟอร์โลเปสนะครับเป็นเรด R
Lawrence No
เจเนฟเฟอร์ Lawrence ต้องขอโทษนะครับNo Hard Feelings
โอเค
อันนี้จะเข้าเปิดฉายในวันศุกร
์ที่ถึงนี้ใช่เรทอาร์รอดูนะครับว่าจะทำรายได้ได้ดีดังที่ใครหวังไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของภาพยนตร์ทำเงินแต่ก็มีรายละเอียดของอันดับ6ถึง10ด้วยไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ viathai.com วันนี้หมดเวลาของสุดข่าวสารตรงจาก viathai ไทยนะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ผมทรงพศสุภาผลครับ
ไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ออกจากโรงภาพยนตร์แล้วหรือยังนะคะ
ไม่ได้เข้าไปเลยครับ คุณทรงพจน์นำมาเสนอ
เดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดตามเวลาตามในสหรัฐเนี่ยพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยนะฮะเป็นวันจูนทีนะฮะซ
ึ่
งก็รำลึกถึงความเป็นทาสนะฮะผิวดำในอเมริกานะครับ
อ๋อค่ะก็เลยจะใช้วันนี้ไปนำไปชมภาพยนตร์ว่าดีจริงหรือเปล่าทำเงินแล้วดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมคุณสงพจน์คุณนพรัตน์กำลังจะเดินเข้าเหรอคะ
ไม่อยากจะเดินอยู่นะครับแต่วันนี้หมดสภาพแล้วจะพยายามรีบเข้าให้เร็วที่สุดฮะขอวันที่มีแรงกว่านี้นิดนึงฮะก็อยากไปชมเหมือนกันผมนี่ติดหนี้ตัวเองจะดู The Little Mermaid ยังไม่ได้ไปดูเลย
นะ
โอ้ค่ะก็เป็นสัญญานะหลายคนอยากจะทำนู่นทำนี่นะทำบัญชีเอาไว้ในสิ่งที่ฝันอยากจะทำยังเหลืออยู่เกินครึ่งเหมือนกันเลยคุณนพรัตน์ต้องไล่เรียงดูนะเพราะว่าทุกวันต้องเป็นวันสำคัญของเราจะไปรอวันหน้าเดี๋ยวจะไม่ได้ทำนะคะต้องรีบทำในสิ่งที่อยากทำซะ
แค่นี้ก็นอนน้อยแล้วนะครับความจริง
ครับ
ค่ะพูดถึงการช่วยคนที่บกพร่องทางการได้ยินน่าสนใจมากเลยนะคะความเท่าเทียมตอนนี้เวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยการความสะดวกสบายในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆก็เป็นปัญหาเหมือนกันในบ้านเราโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเห็นนั่งวีลแชร์เข็นรถเข็นไปได้ระดับหนึ่งไปต่อไม่ได้เข้าห้องไม่ได้เข้าตึกไม่ได้เพราะว่าขึ้นไปแล้วยังเป็นบันไดขั้นๆแล้วต้องอุ้มทั้งรถเข็นเข้าไปอยู่หลายสถานที่เลยค่ะสำหรับบ้านเราต้องบอกว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นเลยนะคะ
ใช่ครับพัฒนาการเรื่องนี้ทางสังคมก็เห็นไปอย่างช้าๆคือคลานแต่ว่าก็หวังว่าจะมีการปฏิวัติความรวดเร็วในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าแม้กระทั่งที่สหรัฐเองก็มีบางจุดที่ยังมีปัญหาบ้างแต่ก็ของไทยก็เท่าที่สังเกตก็เหมือนมีน้อยมากนะฮะที่มันใช้งานได้จริง
ครับนอกจากพวกอาคารสถานที่ต่างๆแล้วนะครับผมว่าหลายอย่างก็ต้องเอื้ออำนวยให้กับคนกลุ่มนี้ด้วยนะฮะยานพาหนะต่างๆรถโดยสาร
อ
ันนี้ก็จะต้องมีการช่วยให้คนที่มีปัญหาทางด้านต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้โดยสะดวกนะฮะ
ครับ
ค่ะ วลาออกแบบอาจจะต้องหลายคนช่วยกันคิดช่วยกันมองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนออกแบบที่ยังนึกไม่ถึงหรือยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เห็นสภาพ